On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Filip Zajíček je členem editorského týmu DVTV. Předtím pracoval jako šéfredaktor studentských novin The Student Times a analytik projektu Demagog.cz. Společně s Kirilem Šteblikinem dostal v roce 2016 novinářskou cenu za rozhovor s Andrejem Babišem.
On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Filip Zajíček, vítej na Rádiu Wave.
Zdravím.
Jaký pro tebe je pracovat v DVTV?
No, pro mě je to jako obrovská zkušenost. Vlastně je to takový jako splněný sen, který jsem si ani jako nepředstavoval, protože já jsem se vlastně k té práci dostal celkem jako nečekaně pro mě a vlastně ve chvíli, kdy jsem to vůbec neplánoval a je to v podstatě jako můžu vlastně pracovat s lidmi, kteří jsou pro mě v tom oboru jako fakt na špičce, ať už co se týče těch moderátorů nebo těch editorů a vlastně já se tam často připadám tak jako nepatřičně, že vlastně člověk má ten pocit, že jako si říká, jestli jako na to jako opravdu má a vlastně každý ten den je takovou jako zkouškou toho, jestli teda jako jo nebo ne a často člověk přitom, když vlastně je to takový jako skok z toho, protože já jsem teda předtím dělal šéfredaktora jednoho studentského webu, z takového jako poloprofesionálního prostředí do toho profesionálního, tak je pravda, že si člověk jako často jako sedne na zadek z toho třeba, co jako uslyší jako za kritiku a takhle, ale to je jako velmi dobře, protože mně přijde, že nejhorší, co se jako novinářům může stát, když jako jsou na takovém nějakém jako obláčku toho svého vlastního jako vědění a toho, co jako umí a tak, že pak najednou jako ztrácí tu sebereflexi, což podle mě je pro tu profesi jako úplně naprosto klíčové jako mít.
V kolika letech se ti ten sen splnil, jestli jsi teda ochoten podělit se o svůj věk?
Teď je mi 25, splnilo se mi ten sen ve 24. A no, takže tak.
Na čem přesně se jako koeditor podílíš?
Já vlastně vytvářím rešerše pro ty rozhovory, posílám návrhy otázek a vlastně 2 měsíce o prázdninách jsme ještě s kolegyní Eliškou Dokulilovou vlastně tvořili na 2 měsíce součást takového toho jako denního editorského týmu, který i vymýšlí hosty, zve je, sedí s svými moderátory u těch rozhovorů, nějak s nimi společně jako reaguje na ty hosty a tak no. Takže to vlastně byla taková jako hodně intenzivní zkušenost, 2 měsíce v těch prázdninách, kdy nám vlastně odešel jeden kolega a než přišel nový, který nastoupil na jeho místo, tak vlastně nám dali jakoby těm mladším tu možnost si to vyzkoušet.
Předpokládám, že v rámci své pozice tady máš nějaké slovo v dramaturgii DVTV a rozhodně víš, jak funguje.
No, jako vím, jak funguje, ta moje pozice je taková jako juniorní v rámci toho editorského týmu, takže samozřejmě do spousty věcí jako mluvit můžu, ale vždycky je to nějaké jako kolektivní rozhodnutí a je jasné, že jako ti jako členové toho týmu, kteří tam jsou díl, nebo kteří jsou zkušenější, mají to slovo jako větší.
Téma, které bylo probíráno často, to je právě dramaturgie hostů DVTV, zejména u Daniely Drtinové. Objevili se tam hosté, kteří se věnují třeba ezoterice, mysticismu, oborům, které naše věda odmítá. Jaký je k tomu tvůj postoj a je podle tebe Daniela dostatečně kritická?
Tohle je pro mě trošku těžké soudit, protože já jsem v té době DVTV nebyl. A vlastně myslím si, že od doby, kdy odešel editor, kterého já osobně, nevím, jak je to, nepídil jsem se potom jako v rámci DVT, ale můj osobní názor byl, že vlastně to byla jakoby taková nějaká jeho autorská invence, jako zvát tady tyhle ty lidi, odešel. Tak se to podle mě jako neděje, nebo neuvědomuji si to. A myslím si, že Daniela Drtinová kritická je a jako asi pro ně bylo jako asi nefér jako hodnotit zpětně některé ty věci, protože jako nebyl jsem u nich, nemohl jsem je ovlivnit, takže teďka bych jako nechtěl dělat generála po bitvě. No.
Mě to zajímá, protože jsi insider a protože samozřejmě v každém médiu je důležitá nějaká etická rovina. To, jak to médium zní navenek, co publikuje a jak publikuje, tak předpokládám, že zatím si musíš stát jako součást toho týmu.
Jo, určitě. Jako já si zatím stojím a byť teda s některými těmi hosty, já osobně jako jsem taky jako nesouhlasil a když jako myslím si, že jsem možná byl i třeba součást nějaké kritiky toho na sociálních sítích, ale v podstatě to pro mě nebyla nějaká jako tak zásadní překážka, abych třeba si řekl, že v tom médiu nechci pracovat nebo nepřišlo mi to jako takový zásadní jako laps, abych jako si řekl, že vlastně kvůli tomu jako v DVTV být nechci.
Jaké jsou další překážky, kvůli kterým by si nemohl v DVTV nebo jinde pracovat? Narážím třeba na vlastnickou strukturu médií.
No, jako já v tomhle mám asi celkem tu hranici nastavenou jako jasně. Mě třeba, byť teda, jako bych se vlastně chtěl vyhnout komentování politiky, protože nejsem na pozici politického komentátora, ale tohle asi tak úzce souvisí s problematikou médií, že to jako komentovat asi musím. Já prostě si myslím, že je jako, že prostě špatně, že v podstatě nejmocnější muž této země být skrze svěřenecké fondy, vlastní...
Může říct jeho jméno?
Andrej Babiš, že vlastní média a ano, vlastně skrze svěřenecké fondy, ale všichni víme, kdo ty svěřenecké fondy spravuje a jak ty fondy fungují. Skvělý článek mimochodem o tomhle napsal Robert Čánsenský do Reportéru. Tohle třeba pro mě byla hranice, kdy, když si pamatuju, když mě přijímali na pozici šéfredaktora Student Times, tak vlastně jsem si chvíli spletl vydavatelství Mladá fronta s Mafrou a vlastně jsem chtěl říct, že teda ta pozice se mi líbí, i se mi líbí ten nápad, ale nechci dělat pod Andrejem Babišem. Já třeba taková jako pro mě jako červená kontrolka u toho je. Já si vzpomínám na rozhovor z Jaroslava Plesla s Andrejem Babišem před volbami v Mladé frontě, kdy první otázka byla jako pro mě úplně, já vlastně se divím tomu, že to vůbec jako mohlo projít přes veškerou třeba tu editorskou strukturu toho média. Byla, já jsem si ji schválně napsal, protože jsem chtěl to ukázat celé té své kráse. Je to, prezident Zeman se vás před pár dny zastal, když řekl, že by vás jmenoval premiérem, i kdybyste byl ve vazbě. Jak se vám to líbilo? Tohle je první otázka šéfredaktora údajně nejserióznějšího deníku, který se takhle jako prezentuje, na muže, který má nekonečný střed zájmů, má spoustu kaus, má jako, bylo tam spoustu jiných otázek a jeho první otázka končí, jak se vám to líbilo. To je prostě, jako kdyby tohle udělal jako Martin, v nějakém rozhovoru, tak třeba tohle jako moment, kdybych asi jako VTB nechtěl, protože prostě mi to přijde úplně, mě vlastně je jako stydno, nebo stydno. Přijde mi to jako facka do tváře všem těm novinářům v Mladé frontě, kteří jako tu svoji práci se snaží dělat přes všechny ty překážky dobře a kvalitně. A tak když se takhle chová i šéfredaktor, tak mi přijde, že to je prostě jako... je to smutné, je to fakt smutné.
Když vyloučíme Andreje Babiše a jeho média, s ostatními vlastníky českých médií bys problém neměl. S těmi velkými, mocnými, bohatými muži, kteří zbohatli nejčastěji po sametové revoluci způsobem, který můžeme označit, řekněme, za netransparentní, šedí nebo morálně problematický.
Myslím si, že ta hranice toho, nebo jasně, to vlastnictví je vždycky problematické, tady ze strany těch mužů, ať už kvůli můžeme jmenovat Dana Křetinského i Zdeňka Bakaly a tak dále. Ale ten rozdíl podle mě je, ve chvíli, kdy ti miliardáři, třeba ti lidi konkrétní, by se začali nějak aktivně podílet na politické moci, vstupovat do politiky a třeba přicházet i s takovou retorikou, jak přichází Andrej Babiš. A tam podle mě ta hranice je. No a samozřejmě, kdybych už v nějakém takovém médiu působil, tak bych si jako hlídal to, jestli náhodou jako ta agenda, kterou to médium tlačí, jako nesouvisí nějak se zájmy toho vlastníka. A jestli jako novinář jako nesloužím tomu, abych prosazoval jako nějakého zájmy. Já třeba zase můžu zmínit věc, kterou jsem jako kritizoval veřejně, nebo se na ní pozastavoval veřejně. Kdy bylo zajímavé, že v debatě deníku, který vlastní z části Penta, jejíž majitel nebo součást té struktury sponzoroval stranu Realisté, tak v debatě deníku se jako zázrakem místo strany Zelených objevili Realisté. Byť prostě ty volební potenciály tomu neopovídali. Ano, samozřejmě nějaký agentur asi ano, ale v té většině ne. Takže a to je zase taková jako zvláštní náhoda, která by mě třeba jako redaktora toho konkrétního média jako zajímalo, proč se to jako stalo a jestli to třeba náhodou nesouvisí s tím, že ten vlastník to jako chtěl.
Vrátíme se ještě na chvíli k vám, do DVTV, do tvého mediálního působiště. K čemu přesně slouží pořad Apel? A vy si vyberete nějaké mluvčí, dáte jim prostor, je to takový názorový videoblog, ale trochu mi připadá, že tím jenom chcete zvýšit návštěvnost.
Já to bych takhle, jako ano, rozumím tomu, že se tak může zdát, ale ten hlavní cíl toho byl vlastně jako nahradit komentářovou sekci tištěných novin, které vlastně té části týmu, která ten pořad vymyslela, tak připadala jako už tak trochu jako za Zenitem, byť třeba já jako tištěné média čtu rád, nebo jejich online verze. A v podstatě jsme chtěli nabídnout nějakou novou platformu, kde by se mohli seznámit ti naši diváci jako z názory, ať už lidí, kteří jim těmi svými názorovými pohledy jako konvenují, tak lidí, kteří vlastně zastávají třeba názor, který zastává většina populace, ale v té mediální sféře se tak často...
Pardon, zastává třeba většina populace, tam byl třeba Roman Joch nebo Miroslav Sládek.
Miroslav Sládek byl součástí Přeblavního vysílání, což bych jako chtěl oddělit, protože to vlastně bylo součástí Přeblavního vysílání, kdy všichni lídři těch politických stran dostali prostor jednak v rozhovoru a jednak v apelu. A bylo to tak, že kdo nešel na rozhovor, nemohl jít na apel.
Ale i Česká televize, i Český rozhlas dávají před volbami prostor třeba jenom těm relevantním kandidátům. Považujete Miroslava Sládka za relevantního kandidáta?
Rozhlas nedělal rozhovory se všemi lídry těch kandidujících stran? Já myslím, že dělal.
Selektivně některé debaty ano. Ale když se podíváme, vycházíme taky z průzkumu veřejného mínění a z volebních modelů. Nemusíme zvát nutně úplně všechny do všech debat. A u soukromého média si představím, že...
Já teda myslím, že rozhlas dělal rozhovor, nevím, jestli to byl ten formát 20 minut radiožurnálu nebo na Českém rozhlase Plus, ale úplně se všemi kandidáty. A vím, že tam byli lidi jako z takových stran jako Prokopské údolí, kteří se rozhodně v průzkumu veřejného mínění neobjevali na nějakých předních místech. A my jsme v podstatě v tomhletom zvolili takovou vlastně jako veřejnoprávní logiku, že jsme si řekli, že pozveme všechny na všechno a v podstatě já si myslím, že bylo jako pro diváky zajímavé sledovat to, jak třeba ti politici využili ty 2 minuty, které měli a jak se potom projevali v tom rozhovoru, kde už právě čelili těm kritickým otázkám. A chtěl bych znovu zopakovat, jakoby nešlo provést to, že by politik šel jen do toho apelu, kde by měl ty své 2 minuty, a nešel do toho rozhovoru. A abych se vrátil ještě k té druhé části, k tomu Romanu Jochovi, tak byl to Roman Joch? Na které se ptal.
Byl v DVTV apel.
Ano. No, já si myslím, že prostě názory, které zastává Roman Joch, se jako v tom veřejném prostoru objevují. Myslím si, že velká část jako lidí s nimi jako konvenuje. A mně třeba připadá zajímavé jako tohleto myšlení poznat, jako divákovi, i vlastně jako novináři. Mně totiž přijde, že to uzavírání se do těch jako bublin, kdy budeme poslouchat jen ty názory, které se nám líbí, tak jako není správné, ale chci jako poznamenat, že vlastně bychom všechny ty apely procházejí vlastně nám jako pod rukama, než jdou ven, takže my jakoby víme, co ti lidi řeknou. Takže bychom kdyby někdo přišel a začal by jako hejlovat, tak to se samozřejmě jako nestane. Takže tam je samozřejmě jako editorská nějaká kontrola a tak. Ale ty názory jako jsou jako těch lidí. No. A pořád si myslím, že se takhle dá dostat do toho mediálního povědomí i věci, které se třeba skrze texty těch lidí normálně do nějakého širšího povědomí nedostanou. Jo? Že třeba pamatuju se jako apel Dana Prokopa, který byl jako hojně sdílený na sociálních sítích a nejen jako v té bublině těch našich lidí, protože ono vždycky skrze Facebook se dívat na to, jako jak si lidi to sdílí a kde. Takže myslím si, že jako tou primární... Tím primárním cílem určitě není jako zvýšit sledovanost, protože ono stejně jako asi můžu přiznat, že ten formát není sledovanější než nejsledovanější rozhovory, ani než většina rozhovorů. Takže nebyl to ani jako záměr, nepočítali jsme s tím ani. A jenom to uzavřu, ten nejsledovanější apel není ten nejkontroverznější, takhle bych to řekl.
Co si myslíš o nestrannosti a vyváženosti médií? Můžeš vůbec být nestranný, když proti tobě sedí třeba rasista nebo neonacista?
Já si myslím, že jde používat jako nepodpásové argumenty vždycky. I když sedím s člověkem, který mi názorově jako silně nesedí, že tak řeknu jako mě osobně. A myslím si, že to třeba jde dobře vidět na tom, jak pracují média typu Svobodné fórum, které se, nebo někdy i třeba Echo 24, které se jakoby vezou na takové té vlně toho antibabišovského rejdění, kdy vlastně mně přijde, že tam právě selhávají tady v této nějaké jako poctivé novinářské práci, kdy já jsem si zase, je to věc, kterou jsem napsal veřejně na Twitter, takže si myslím, že někdo jako můžu říct, nebo měl bych asi říct, když jsem jich tam tedy napsal, že třeba před volbami vyšel na Svobodném fóru článek, nebo teď se jmenuje Forum 24, článek o tom, že důchodci v nějakém domě, jako pro důchodce dostali lístky jenom z ANO, jako lístky hnutí ANO. A bylo to založené na výpovědi nějakého pána, z nějakého, který má nějakou, prostě, nějakou příbuznou v nějakém domě důchodců. A jako absolutně novinářská práce vůbec žádná, tak jsem tady psal, jako napište do svobodného fora na mail, že Andrej Babiš snídá k snídání jako novorozence, mám toho tisknou. Tak tohle je přesně podle mě ta ukázka toho, jak vlastně ten novinář jako v této té svojí pozici úplně selže, jenom proto, že mu někdo jako vadí a názorově nesedí. Podle mě jde vést férovou, ale hodně kritickou, samozřejmě kritickou jako debatu s rasistou. Ale aniž by se
je vůbec správné, ale pustit tyhle názory do demokratické debaty, jako názory, které jako ze své podstaty se vylučují s tou demokracií. Proč vůbec těm by tihle lidé měli dostat prostor?
Podle mě to má své hranice a jsou určitě chvíle, kdy je relevantní takový rozhovor ukončit.
A kde ta hranice třeba pro vás, pro DVTV je?
No, tohle asi já nemůžu úplně takhle sám za sebe říct, protože si myslím, že tohle si hlavně v tu chvíli vyhodnocují ti samotní moderátoři. Ale pro mě je to třeba ve chvíli, kdy jakoby... No, tak určitě,
tak
kdyby ten člověk začal jako vyzývat k nějakým jako násilným věcem a tady jako, kdyby to šlo za tu hranici toho, že se něco dá jako fakticky rozporovat, tak si myslím,
že... není to tam latentně přítomno, když ten člověk reprezentuje názorový proud, který třeba, on to otevřeně nemusí říct v tom médiu, že? Ale za ním stojí nějaká síť podporovatelů, nějaká dílna, která odkazuje Facebook, kam něco píše, kde to komentují potom jeho příznivci a tak dále. Přece jenom to tušíme, ten názor. To, co přesně ten člověk řekne, nemusí být přesně to, jak to myslí.
Ale pořád si myslím, že je lepší, když ten člověk přijde do média, které k němu bude kritické a bude mu ty kritické otázky pokládat, než aby prostě chodil jen do médií, které ho budou jako vlastně tak jen jako hladit po té rasistické srsti a nechají ho říkat prostě ty jako hnusy, které by třeba říkat chtěl. Takže si myslím, že proto to smysl má. Samozřejmě je napováženou, jestli prostě tady tato debata by mohla přesvědčit jeho voliče nebo její voliče, nevím, jestli to může být politik nebo politička, ale myslím si, že to smysl má aspoň zkusit. Jako nechat to jenom na tom, že teda ty lidi budeme ignorovat a necháme je prostě dělat rozhovor jen, já nevím, třeba s parlamentními listy, tak to po mě není cesta.
Na Twitteru i Facebooku si opakovaně sdílel citáty, myšlenky i fotky Václava Havla. Víc novinářů to dělá a odkazuje na něj. Proč v tvém případě?
V mém případě? Pro mě vlastně Václav Havel je jednou z osobností, které si myslím, že jako do značné míry tak nějak utvářely ten můj pohled na svět, který mám teďka, protože je to jedna z knížek, které jsem se dostal v takovém tom formativním věku okolo 17-18.
Která?
Tehdy jsem četl poprvé Dálkový výslech. A současně s tím jsem četl Hovory z TGM a od Pavla Tigrida knížku, to se jmenuje, má takový vtipný název, Průvodce mladé inteligentní ženy po vlastním osudu. Je to série takových jako asi 12-13 rozhovorů, kdy Pavel Tigrid představuje slečně, která se rozhoduje, jestli nebude emigrovat, takové jako české 20. století v kostce. Ale každopádně, abych se tomu vrátil, tak ty tři knížky vlastně tak nějak jako naznačily to, kam se ubírá to moje nějaké myšlení. Ale
a jak ti to pomáhá při práci zjistit při té novinářské, jestli vůbec?
Tohle asi... asi, jakoby, když se třeba vrátím k tomu Havlovi, tak tam mi právě přijde, že je to o té principiálnosti v některých věcech. O tom, že v podstatě jako má cenu za určitou hranici nejít a na něčem si stát a že... takové ty drobné ústupky jako před prostě třeba tím, že si řeknu, tak jo, tak dneska je to...
Za něčím si stát, za nějakou hranici nejít, to by mohl říct téměř každý odpůrce Václava Havla.
No tak určitě, já si jako nemyslím, že to jsou nějaké jako ultimativně jako myšlenky vlastní jenom jako Václava Havlovi, jo. Ale když si vezmu tu knížku Dálkový výslech, tak on třeba tam jako popisuje a přiznám se, že jsem se tady tohohle tématu jako trochu lekl, když jsem dostal těch okruzích tohle rozhovoru. A protože si jako nepřipadám jako nějaký jako vykladač myšlenek Václava Havla a mám v podstatě jako nějaké posty, které jsou mi o něj blízké, přijde mi, že spousta těch jeho proslovů nebo třeba odpovědí v těch rozhovorech je jako poplatná i té dnešní době. Já jsem třeba nedávno sdílel na Facebooku jeho proslov z roku 1990 o nenávisti, který v podstatě strašně dobře nebo přesně popisuje tu situaci, která je teď. Vlastně píše o tom, jak je hrozně jednoduché se právě s tou jako nenávistnou ideologií identifikovat, protože identifikovat se s ní hrozně levné. Zároveň vám to dá pocit nějaké takové jako falešné pospolitosti a vždycky je spousta jako kolem vás lidí, proti kterým se může takhle nenávistně vymezit. Ať už to jsou jako Židé, Romové, muslimové a tedy a tedy.
Souhlasil by si s tím, že velký odkaz Václava Havla je právě akcent na lidská práva?
Určitě. Ale přiznám se, že třeba tahle ta myšlenka pro mě není, nebo samozřejmě myšlenka lidských práv pro mě důležitá je a to nechci, že by zní nějaký jako takhle v tom cynik, ale já třeba mám radši ty jeho práce a rozvoj před rokem 89, kdy on tady tuhle tu myšlenku samozřejmě akcentuje, ale ne v takovém kontextu, jako je třeba jako braná teďka, kdy je to víc jako mezinárodně, spíš je koncentrované na tu jako českou společnost. A tam je to právě jako, jsou to ty myšlenky toho vymanění z určitého stereotypu každodennosti, z toho jako nejítí s tím davem a vůbec jako v podstatě...
Mně přijde, že okamurovci taky moc nejdou s davem.
No, samozřejmě z jejich pohledu určitě ne.
Právě.
Ale tam zase...
Mě by zajímalo, jestli nějak, čistě úplně, pojďme se bavit konkrétně, jestli opravdu, když pracuješ, pracováváš nějaké téma, děláš rešerši, tweetuješ, píšeš na Facebook, jestli ti konkrétně něco, co Havel řekl, napsal, nebo jak se choval, pomáhá v té práci. Čím mi činí lepší?
To by mi připadalo takové jako velikářské tvrdit, protože to bych si připadal, že jako jsem prostě člověk, který ho čte jako denně a to nejsem. A jasně, že tam jsou nějaké jako, jo, asi jakýkoliv princip, který jako řeknu, tak je takhle jako relativizovat, že si to myslí jako někdo jiný a že to třeba není jako jenom pro lidi, kteří mají rádi myšlenky Václava Havla. Ale nemyslím si, že by to pro mě v té práci bylo nějak jako... Že by to byl nějaký jako tak velký maják, abych teďka jako mohl říct, že když píšu rešerši, tak prostě jako myslím na Václava Havla a na ideály, které stělesňoval. To zase ne. Ale ještě chci jenom říct, že myslím, že třeba pro většinu těch novinářů, kteří se k němu jako také obrací, tak já teda nevím, jestli jich je většina, ale přijde mi, že když už, tak je to proto, že pro ty lidi je to určitý symbol. Symbol toho, hlavně pro ty, kteří zažili dobu před rokem 89, symbol toho, že vlastně najednou se pro ně v podstatě jako otevřela ta brána do té normálnější novinařiny, než byla ta před rokem 89.
Teď provedeme takové malé odcházení od tématu Václava Havla. Která témata podle tebe česká média řeší až moc, propírají se moc dokola a která třeba naopak zanedbávají? Protože já vím, že ty máš i přehled o tom, co se píše, publikuje v zahraničí.
No, mně přijde, že vlastně se hrozně točíme občas na takových úplně jako imaginárních problémech. Podle mě třeba jako, je to jako takový příklad jako docela levný, ale už jen ta jako otázka je prostě jako migrační krize a toho, kolik se o tom českých médií napsalo a natočilo a jak se třeba rámovalo i dění v Německu, kdy v podstatě jako Angela Merkelová měla rezignovat už před 2 lety a v tuhle dobu měla být někde prostě na chatě v lesích a brečet v koutě podle jako přání některých jako šéfredaktorů. Tak to je jedna věc a v podstatě mi přijde, že v českých médiích se málo akcentují takové ty dlouhodobější problémy, jako klimatická krize, vůbec jako třeba problémy pracovního trhu z hlediska jako robotizace a tak dále, nebo třeba i problémy spojené se sociálními sítěmi a s tím, jak funguje, že to Facebook, nebo i YouTube, nebo prostě jak funguje cílení reklamy a všechny tady jakoby složitější, dlouhodobější problémy. A taky mi přijde, že v českých médiích hrozně zdeformovaná debata o Evropské unii. A já vždycky úplně mi jako vstávají vlasy, vždycky, když se objeví titulek Brusel, to mi přijde, že to je tak jako levné sploštění celého toho tématu Evropské unie, že Brusel nám nařizuje. Jako podle mě ten negativní obraz, který třeba Evropská unie v České republice má, tak to za to velké části můžou, kromě samozřejmě některých politiků, i to, jak to rámují některé média, jako ty problémy Evropské unie.
Ty sám už jsi byl na pozici šéfredaktora, dělal jsi šéfredaktora The Student Times. Tam mi přijde, že ta volba témat jejich zpracování na to, že to je studentské médium, je velmi dobrá.
To mě těší.
Jak je to možné? Zaspomínal by si jenom krátce na tohle období svého novinářského života?
No, Já chci jako řadě říct, že jsem měl podle mě ohromné štěstí na to, jaké lidi se mi podařilo kolem toho projektu nashromáždit. Třeba taková moje jedna z těch nějakých jako šéfredaktorských principů bylo, že když si řeknu, že něco neumím, tak si nebudu hrát na to, že to naučím a budu ty lidi potom jako peskovat, ale že jsem to seženul lidí, kteří to umí líp než já. A že mi nebude vadit je v tom týmu jako mít. A myslím si, že třeba celkem rychle se stalo to, že většina těch šéfredaktorů psala líp než jako já třeba, kdy psát budu. A nebo by mě to stálo jako hodně velkou práci teďka. A myslím si, že se nám povedlo dát dohromady takovou jako skupinu, ať už studentů žurnalistiky nebo studentů jiných oborů, kteří prostě vlastně vytušili tu šanci, že jim dovolíme něco, co by si v normálním médiu na stáži nemohli nikdy jako vydobít v tom, třeba, že by jako dělali rozhovor, já nevím, třeba s Karlem Schwarzenbergem, nebo prostě s Martinem Šimečkou, nebo s Magdou Vašáriovou, nebo prostě jako s jakýmkoliv politikem, které si vyberou.
Vy jste dokonce dělali rozhovor s Andrejem Babišem, za který jste dostali novinářskou cenu. Mě zajímalo především tenhle teda.
No tohle je vlastně jediný rozhovor, který jsem dělal já. Já jsem totiž vždycky jako se snažil mít, co se týče té autorské tvorby, tam jako takovou nějakou minimální roli, protože jsem nechtěl, aby to vypadalo jako nějaká moje exhibice. Takže jsem v podstatě šel jako témata, které mě napadly, ať už na komentáře nebo na rozhovory posovali nám. Ale když přišla ta nabídka vlastně od rozhovor s Andrejem Babišem.
Že ona přišla přímo od mediální reprezentace.
To tehdy vzniklo na Twitteru. My jsme vlastně dlouhodobě na Twitteru kladli Andreji Babišovi různé jako otázky, on nám nikdy neodpovídal, nebo respektive Marek Prchal nám neodpovídal. A pak jednou úplnou náhodou jsme dali nějaký tweet, který se dal pochopit, jakože vlastně jako pozitivně, ale to byla ironie, ale si to zrovna ten člověk, který vládá ten účet, nepochopil a zareagoval na ní. Nějak jakože to bylo něco, že Andrej Babiš nabízel knížky na Facebooku, ale na Twitter zapomněl, tak mi jakože na Twitteru nikomu nic nedá. No a on tedy napsal, jo, jistě knížku nepošlu, a my jsme napsali. Tak to je zajímavé, že prostě na všechny ty kritické tweety se nikdy nereagoval a na tady tenhle ten jako hned. A on napsal, rád vám poskytnu rozhovor. Tak jsme napsali e-mail na všechny e-maily, nic. Tak jsme vyprintscreenovali tuhle tu reakci a tak dlouho jsme to vlastně na tom Twitteru jako točili, až teda na nás někdo zareagoval a pak se ten rozhovor uskutečnil. A tady v podstatě jsem já tehdy jako si řekl, že tuhle tu hozenou rukavici jako chci zvednout jako sám, když jsem byl jeden z těch iniciátorů tady téhleté jako kritické linky vůči němu tady na tom Twitteru, tak mi to připadalo jako férové se tomu jít jako postavit čelem. No. A vzal jsem si tedy sebou ještě Kyrila Šteblikina, který se mnou teda dostali tu cenu a pak po mně vlastně asi tři čtvrtě rok ty studentáň zvedl.
Chybí ti, že jsi nikdy nepracoval ve zpravodajství? Já otevřeně říkám, že my jsme na to narazili už při telefonátu, když jsme domlouvali tenhle rozhovor a máme sdílenou zkušenost, respektive neskušenost.
No, já to beru jako handicap, ale jako handicap, který jsem asi rád, že jsem nemusel podstupovat, protože si myslím, že to neuměl a nemám takovou tu jako podle mě trpělivost a píli, kterou by z mého pohledu ten zpravodaj měl mít, nebo člověk, co píše reportáže. A je to asi součástí nějaké mojí jako takové novinářské lenosti, protože já jsem vlastně dlouhou dobu novinář být nechtěl, byť jsem žurnalistiku studoval a v podstatě se to až zlomilo vlastně jako tím, že já jsem teda byl i na stáži v Demagogu, kde jsem byl součástí mediálního týmu, byl jsem součástí nějakých jako studentských regionálních médií, ale v podstatě se to zlomilo až ve chvíli, kdy jsem šel dělat toho šéfredaktora, kdy jsem najednou viděl, jak je to super, když jako můžete dát lidem prostor jako napsat nějaký článek, který se jako třeba hodně sdílí nebo jako třeba jako je zajímavý pro lidi a tak. A musím říct, že jako jsem hrozně hrdý na to vlastně, co se s těch studentami jako stalo i po tom mém odchodu, že to vlastně se ukázalo, že to není takový jako projekt jako na jedno použití, ale vlastně i potom byla pro mě jako geniální chvíle, když jako studentské médium vydal rozhovor, kde řekl více premiér vlády něco, za co se ho potom mediální tlak donutil se omluvit. Jako to si myslím, že se jako mnoha studentským médiím jako nepovede.
To samotné studium žurnalistiky hodnotíš jako dobré nebo špatné? No, tady se často objevují hosté, kteří kritizují českou žurnalistiku, respektive studium žurnalistiky u nás, že to moc nemá smysl.
Podle mě to má smysl jedině v kombinaci s nějakým jiným oborem. A nebo v kombinaci.
V tom případě to byla divadelní věda.
Ano, to nebyla ta správná kombinace. Nebo respektive byla by, kdybych se věnoval kulturním tématům, ale celkem záhy jsem zjistil, že se jim asi věnovat nebudu. Ale myslím si, že v kombinaci s nějakým jiným oborem je to určitě jako lepší volba. A pořád jako je to vlastně trochu smutné, ale myslím si, že i ta, jak je nastavená ta praxe, kterou mají ty mediální domy třeba v tom, jak přijímají jako lidi na stáže, tak spíš hledají studenty jiných oborů než novinařiny, protože je pro ně jednodušší naučit psát někoho, kdo třeba rozumí právo nebo ekonomii, než učit někoho právo a ekonomii, kdo umí psát. Ale ještě v tomhle tom ohledu chci jako zmínit jednoho českého novináře, který mě úplně fascinuje a myslím si, že je geniální materiál pro všechny studenty žurnalistiky, a to je Jaromír Soukup. Myslím si, že ten člověk jako jednou ty záznamy jeho rozhovorů se budou jako vysílat jako takový nějaký jako učební materiál, jak se jako nechovat a co jako nedělat, protože to co ten člověk jako předvádí vůči politikům, kteří jsou mu nějak jako asi sympatičtí, tak jde vidět někdy, že je to vlastně i tak trochu jako fyzicky nepříjemné těm politikům, jak on jim vlastně jako novinář, když tak řeknu, jako leze do zadku.
Osobitý pohled Filipa Zajíčka na novinářskou konkurenci. Závěrečná otázka. Jaká česká a zahraniční média ty sleduješ? Doporučil by si ke sledování a mluv prosím třeba o konkrétních novinářích a novinářkách, blogerech, blogerkách a tak podobně.
Já rád poslouchám podcasty.
Výborně, to tady to v Českém rozhlase slyšíme rádi.
Poslouchám jde i Český rozhlas. A i Radio Wave. A poslouchejte Radio Wave. Já poslouchám rád podcast šéfredaktora Voxu, Ezry Kleina, jmenuje se to The Ezra Klein Show. Pak rád poslouchám podcast, který se jmenuje The X-Files, což je vlastně podcast bývalého politického poradce Baracka Obamy, který si zve, ať už jsou to různí jako kongresmeni, bývalí politici, současní politici. Potom je skvělý podcast, který se jmenuje Raw Data, což je vlastně podcast jako o sociálních sítích, ale vlastně o všech jako datech, které jsou jako v tom jako v prostoru našem. A se týče zahraničních médií, jako konkrétních médií, tak já čtu rád The Atlantic, což je zase jako trošku jako konzervativnější médium v některých ohledech. Ale potom vlastně všechny, i pak takové ty klasické weby od Guardianu a tak. A tady já se nemusím říkat, to je celkem jako normální. A i třeba New York Times. Mám strašně rád jako ty magazínové články The New York Times, které jsou i na tom webu někdy jako fakt jako umělecké díla. A ještě bych chtěl jenom říct, že mi třeba ten formát těch podcastů připadá hrozně jako nedoceněný, protože chápu, že v českém prostředí to těžké dělat. Ale v tom anglickém já si třeba nemůžu představit jako jiný formát, kdyby mi připadlo jako vlastně jako divácky normální a ne trapné, nebo jako je to trošku jako necitlivé říct trapné, ale neumím si představit jiný formát, kde by se jako host jako rozbrečel, ale ne, že by se zalikal, ale člověk slyší jako, že prostě jako slzí. A tak kdyby to byl tak jako intimní zážitek jako v tom podcastu, kde fakt jako to máte v uších a slyšíte prostě úplně všechno, tak tam by to bylo opravdu jako to, v tomhle jsou ty podcasty fakt zajímavé.
Filip Zajíček, koeditor DVTV. Díky za rozhovor.
Já děkuji za rozhovor a chtěl bych splnit tady přání mojí maminky a chtěl bych tímhle cestou pozdravit a zdravím samozřejmě taky všechny posluchači Rádia Wave. Ahoj.